Ela, dva se slišva?
Ena, dva, slišimo se odlično.
Ja, dober dan, lepo pozdravljeni, dame in gospodje, seveda. Končno, no, mislim, da po dobrih štirih letih se kavcelektori pivotiranja znova vračajo, sicer v malo spremenjeni zasedbi. Mene že poznate iz prejšnjih epizod oziroma iz pivotiranja prve generacije, od zdaj naprej, no, se mi bo pa pridružil človek, ki res spremlja, moram reči, košarko, no, zato je bil tudi v bistvu moja prva izbira, ker sem iskal, se pravi, enega pametnega oziroma kvalitetnega sogovornika. Tako da z mano je in bo tudi naprej Gregor Sevšek, zdaj ne vem, Gregor, kaj imaš rajši?
Kakorkoli boš poklical ob takem uvodu, je vse v redu. Navadno sem Gregor. Ko sem prišel v Ljubljano, sem bil vedno predstavljen kot zdravo. Jaz sem Gregor. Aha, Grega si. Tako da sem že navajen. Bo pa Gregor kar v redu. In, ja, hvala ga za takšen uvod.
To je osebni. To bomo tudi. Okay. Dobro, nič se je v bistvu širša Slovenija te že pozna, no, po delu, no, oziroma po vseh zadevah, ki si jih delal z Luko Dončićem, no, se pravi in na YouTube kanalu in na Facebooku imaš kar konkretno fan skupino, no, in to traja v bistvu že od samega preboja Luke nekje v prvo ekipo Reala ali pa mogoče tudi prej. No. Dej malo povej, kako si sploh v bistvu se srečal z basketom, pa recimo, kako je pa to eskaliralo do Luke Dončića.
Ja, bo kar držalo, dobro si opisal zadevo, no. Pa ja, mislim, da mi je bila košarka oziroma košarkarska žoga skoraj položena v zipku, bi lahko rekel, no, od samega začetka, odkar vem za samega sebe, od znamenitih dvobojov Utah Jazzov, Chicago Bullsov, Stockton Malone, Pippen Jordan, ta generacija sem jaz, no. Definitivno. Takrat je bila prva skrb pred osnovno šolo, kdo je zmagal. Ne? Pa koliko je dal Jordan pik. To so bile glavne teme vsakega zbujanja, ko so bila ta konferenčna finala. In ja, seveda pol košarka te okuži, tako kot vse nas, seveda še danes vsakodnevna tema. Ja, tako kot si že sam prej omenil, Luka Dončić je zdaj moj glavni vir zanimanja, že preden v bistvu je odšel v Španijo začeti svojo sijajno kariero, me je tale fant pritegnil v Realu, jaz sem ga začel še podrobneje spremljati, kot si sam omenil, vedno me je pa zanimala tale video analiza, highlights, kot jim radi rečemo, in sem malo probal z tem delom, ki je postalo nek navdušujoč hobi, preraslo vsako jutranjo zbujanje, malo prej pred ostalimi in pa delanje teh povzetkov, kaj pa dela danes Luka, kako vrača, je pa spet druga zgodba. Mislim, da nič ni težko ob takšnem Luki, kot smo ga in ga spremljamo, no, kaj še nas le čaka.
Dejansko na začetku, ker človek recimo posluša, tole se mu zdi malo tako obrisano, no, oziroma noro z enega vidika, ampak dejansko, ker te zadeva pa not potegne, sem, da greš za Slovenca, ker ga spremljaš v bistvu od začetka, ker samo, se v bistvu kar sam zbudiš brez budilke praktično.
No, tako kot si rekel, v bistvu to ni dobena težava, pa če ura 1:04 ali kakorkoli, pa če moreš začeti šiht ob 7:30, ja, pa bomo že potrpeli, pa čakali smo na takega wonderboja, da tako rečemo, od prvega Marka Miliča dalje, ko verjetno še sploh ni bilo dostopno, kjerkoli pa, zdaj smo pač v nekih drugih časih, ko je vse skupaj veliko bolj dostopno in nič, dajmo to izkoriščati, dajmo izkoriščati naprej, ne? Dajmo se uživeti v vlogo nekega fanatičnega navijača. Tako, kot se je rekel, dokler ga imamo, dokler je zdrav, ne na zadnje, ne? Pa ipak naše pismo ni, drug ni, Američan, Evropejec, smešaš trene tistim ki mislijo, ki rečejo sami, da so najboljši, pa vendar lepo pa pride eden mulo iz Slovenije, znam, iz male Slovenije, ko po moje sploh dobro ne vejo, kje je, in pokaže, kako se zadeve streže, ne?
Tako, ja. No, sej mislim, da bova tudi na koncu šla še čez vse tele strani, ki jih imaš. Mislim, da je na Facebooku čist preprosto navijači Luke Dončiča, boš tudi sam povedal. Zdaj, jaz sem njega v bistvu prvič resno gledal na Final Fouru mladinske Eurolige. No?
Aha, prav,
to je bilo leta, kaj, 2017, 2016, tam nekje.
Ja, bo, tu nekje bo definitivno.
Ko je, mislim, da je bil 2 leti mlajši od konkurenta. Da je bil na koncu tudi MVP, je pa tudi takrat blestel Blaž Mesiček, no, na tem istem, mislim, da Final Fouru.
Ja, če se drži.
Ja, in če imam prav in dejansko je tukaj potem, lahko vidimo, kakšna razlika se lahko naredi v bistvu v 3 letih, glede ja. Na talent, glede na delo, glede na vse skupaj, ne? Glede na to, da je takrat v bistvu Mesiček meni zgledal bolj kot izdelan igralec, kot recimo Dončič, ki je bil takrat res še mal, moram reči, da so mu noge in roke kar mal plesale okrog njega. Motorično sploh razvit, zdaj pa v bistvu vidimo, kaj je v teh 3 letih z njega nastavljeno. Res, v bistvu se sploh ne zavedamo, po moje.
Težko, verjetno še nismo tam, ja. Zdaj smo samo v enem toku. Če se navezam na to, drži, Blaž Mesiček je takrat bil celo najboljši strelec tistega turnirja. Bi rekel celo, da je bil zadnji, ki je takšno lovoriko Luki ukradil. Imel sem to zanimivost, da sem Blaža celo enkrat srečal na enem zelo zanimivem prevozu, sva do dobra pokomentirala to temo, ampak dobro, nema veze, to je zdaj že druga stvar. In ja, kot si sam omenil, Luka je takrat igral proti 2 leti starejšim, se pravi kot 16-letni fant je takrat pariral 18-letnikom, pa kaj pariral? Kot si sam rekel, MVP je na koncu bil zasluženo, zmaga Reala nad Crveno zvezdo v finalu. V bistvu je bil to zelo close game, ne? Če se pravilno
ja,
spomnim.
Ja, je bilo kar gusto. Ja.
Tako in...
In v bistvu je ravno zaradi zmage, v bistvu potem tudi je to bil tudi večji, dobršen del no, tega, da je potem tudi Luka dobil MVP naziv, ne? Ker same cifre so bile slabše od Mesička.
Ja, po vse vrednosti res, ja, pač zmaga je naredila svoje finale, Real Madrid, Zvezda, kot smo rekli, in ja, Luka je že takrat nakazal, kar je, če se še dodaknem tega. Ja, Blaž Mesiček je takrat veljal za verjetno največjega slovenskega talenta, takrat se je že vmes celo omenjal Vladko Čančar, ko sta celo nekaj časa skupaj igrala pri Škofji Loki. Dobro, Mesičko se mogoče zdaj ni toliko kariera nadaljevala v smeri, kot bi si sam želel, na drugi strani pa imamo 2 NBA-evce, ne?
Ja, tako. Se sta tudi mislim, da Olimpijo je prišla v roku enega.
Ja, sta, tako.
Ja, nič, to je to za uvod, no, tok, da boste malo vedeli ozadje. Zdaj pa na glavno današnjo temo, no. Najprej se bom šel pravičil glede samega zvoka, ki je danes mizerne kvalitete, no, ampak glede na to, v kakšnih okoliščinah se tole snema, upamo, da bo vsaj približno za poslušati, se bomo toliko bolj potrudila pri sami kvaliteti.
Do naslednjič
pa bo zadeva že, bom rekel, legitimna, no, in z boljšim zvokom in tudi na vseh platformah za samo poslušanje potem. No. Zdaj, kar se tiče same glavne teme današnje, pa ste verjetno že dojeli, tudi midva se bova v bistvu posvetila, oziroma ne bova toliko objokovala, kolikor bova počastila v bistvu legendo, ki nas je to nedelo zapustila, no, se pravi legendarni Kobe Bryant. Jaz v bistvu še zdaj nisem po moje dojel dokončno, glede na to, da je igral v bistvu za Lakers se celo kariero 20 let tudi edini v zgodovini, se pravi, jaz sem pa moje srce je zeleno, no, sem ga imel vedno.
Tvoj nasprotnik, mal, ja.
Bom rekel, tudi sam v bistvu njegova pojava in na igrišču ga videti nisem mogel, ampak po drugi strani je pa dobival ta rešpekt. No. Se pravi, krona vsega skupaj, kar se mene tiče, je bilo itak finale 2008, ko je Boston, se pravi, v finalu premagal Lakers-e. Ponovno se je po mislim, da tam 23 letih v finalu ste se srečali ti legendarni franšizi. Dve leti kasneje pa potem Kobiju, se pravi, tudi uspel revanširati zadevo in kolikor sem zdaj, se pravi, poslušal, je in takoj tisto sezono 2009 in 2010 dejansko imel v glavi samo to, da hoče do konca svoje karijere še enkrat v finalu premagati Celtics. Sicer je 2009 tudi osvojil naslov, ampak finale z Orlandom mu ni dalo tiste ta prave satisfakcije. Zdaj pa kako, glede na to, no, glede na samo starost, tvojo je bil verjeten Kobe tist prvi superzvezdnik, s katerim si se srečal, ker si začel v bistvu spremljati NBA. Pri meni je bilo tudi podobno, no, jaz sem bolj se na Kevina Garneta, mene je on tudi zaradi te mentalitete, tukaj sta si dokaj podobna, pritegnu. Kako je bilo pa pri tebi? Je bil recimo, ker po moje je tako, kot je za večino današnjih igralcev, v bistvu Kobe, njihov Jordan, je bilo pri tebi tudi podobno.
Ja, zelo blizu temu je bilo, dobro se že navezal stvari. Kobe Bryant je v mojem primeru bil primer že tistega vsakdanjega spremljanja NBA-a, ne, se pravi pred takrat osnovno šolo zame že, no, v bistvu je bil takrat, si upam trditi, največji zvezdnik NBA-a, takrat se je že v bistvu Jordan poslovil. In ja, v bistvu v svoji lojalnosti do Los Angeles Lakersov, ne, vemo, da je vso svojo kariero posvetil njim, pač menjal svoj igralce in tako naprej, ampak zmeraj ostal zvest eni ekipi. Ne, kar, ja,
tudi včasih je malo izsilil vse skupaj. Ne, da tako
ja, poglej, imel je svoje ime, franšiza je stala za njim, imel je dovolj moči, tako da se je v bistvu to lahko privoščil. Je bilo mes nekaj komplikacij z Shaqom, ampak sta na koncu tudi ona dva našla svojo dominanco sodelovanja na terenu in sta v velikem slogu osvojila par naslovov skupaj. Gre se za to, ja, zame je bil Kobe Bryant oziroma je vedno predstavljal neko najbližjo različico Michaela Jordana. No. Prosim.
Absolutno.
Absolutno, ja. V bistvu in po samem stilu igre in po tem, koliko je on javno govoril, da ga posnema, da želi biti podoben njemu in ne nazadnje mu je to fantastično uspevalo. Ne. Od samih delovnih navad do tega preprostega killer instinkta, ki ga je pač imel, vedno je v glavnem našel način, da bo premagal nasprotnika, ko se je že sam predejal, kljub temu, da je moral priznati premoč Boston Celticsom, je ne nazadnje potem se vrnil in jih porazil naslednjič. Skratka, ja, Kobe, neverjetna škoda, pravi šok, no, nazadnje pač v zadnjih dnevih vse kar prebiramo in vse te zadeve glede njegove nesreče. Jaz se spomnim, ko sem zvedel za novico, sem bil pripravljen za popolnoma en drug dogodek. V trenutku, ko sem zvedel, kaj se je zgodilo, je tale dogodek počakal za naslednjih par ur oziroma celo do naslednjega dneva. Enostavno to te je priklopilo na socialno mreče.
Dejansko je tako bilo pri meni, recimo, da če bi mi rekel za enega, ki ga pa dejansko res ne more nič stera spraviti, kaj šele kaj takega, da je pa to dejansko Kobe. Prvo sem sicer tudi jaz stupal in mislil, da je fake news, ampak na same vere je bilo pa hiter
jasno.
Sicer objokovala ne bova tok, no, ampak na tem mestu je pač
primerno.
da je on dejansko igralec, ki je imel transformacijo iz aktivne karijere v pokoj in potem nadaljno pač življenje na razno raznih področjih, najbolj mu je uspelo do sedmo. Dve leti po koncu karijere, po tistih 60 točkah, je dobil Oskarja človek. No, zdaj,
tako za kratki film držim.
Ja, dejansko česar koli se je dotaknul, je
uspelo,
je šlo. In ne vem, tukaj res sama škoda je, ker je imel verjeten za ponuditi še nerealno dobrih stvari. Zdaj bomo za to prekrajšani, ampak po drugi strani pa lahko rečeva, da je v teh 41 letih doživel dejansko to, da je imel, kar se tega tiče life, res poln. Mi recimo v šestih življenjih ne bi dal to.
Res, ja.
Ja, je pa dejansko, to mi je bilo v bistvu, za mano je prišlo, no, mi je v bistvu to najbolj všeč pri njemu, da je bil izjemno talentiran, ampak delal je pa to, kakor da je najmanj talentiran.
Tako, gnal se je, on se je gnal, res dobesedno.
Reggie Miller je rekel, da ga je v bistvu, mislim, da je Reggie Miller bil, imel je istega agenta kot Kobe, no, na začetku in je poklical Reggija, oziroma ne, prvo je agent rekel, da naj se malo pomeni s fantom, da ga malo, veš, umiri, a veš, da malo stop zgasa. In sta se pogovarjala in že takoj, ne vem, ko sta se prvič drugič slišala, Kobe pokliče naslednjič in ga že začne spraševati o dvobojih z Jordanom. Mali je bil star 18 let, mislim, da je bilo to še celo pred prvo uradno tekmo v NBA-u. Če sprašval o trash talku z Jordanom, kako ga pokrivati, kaj, ono, tretje Reggie je sam rekel, pa čaki, ima ti 18 let star, si piva, ne moreš naročiti pa
među. Veš, kako reče v temo južno od Severne Amerike, cojones.
Dejansko je poslušal, študiral je basket, no, malo je takih igralcev. Tudi recimo prvič, ki sta se s Jordanom, ki sta igrala drug pro drugmu, ga je vprašal.
Vprašal, da, tako.
Ti meti so bili in sta bila zunaj, ne, čakala in vprašal nekaj o fade awayu, mislim, da nekaj o skok šutu.
In Jordan mu je odgovoril.
Ja, in ko pogledaš, kako je Kobe njega poslušal, ko mu je to govoril, požeral ga je. Dejansko takih je zelo malo.
Drži. No, tole, samo če mi dovoliš, bi se še navezal na tole zgodbo, ki je tako zanimiva in tako drugačna v vseh ostalih. O samem študiranju igre košarkarske kot takšne mi je zanimiva še tista štorija, da je pogledal ne vem koliko posnetkov in ugotavljal situacije, ko vsi trije sodniki na terenu hkrati niso mogli videti oziroma določiti situaciji na določenem delu parketa, kjer je on lahko malo pretrigal pri samih pravilih. Če si mogoče kdaj zasledil, kje ne zazna sodnik, katerikoli od teh treh, da so bili koraki, kakšno nočeno.
Kje na katerem delu terena,
no, to, to.
Sodnik nima, vsi trije nimajo tacga vidnega spektra, da lahko on je malo kakšen handshaking naredil obrambi, ali korake v napadu, ali se malo bolj trdo postavi. Ja.
To je izjemno. Ne? Ja. Že da prideš do takšnega razmišljanja, ne? To je že nekaj krepko več, ne? Kar ga luči.
Nekaj so treningi, ne, brutalni, zato za treninge vemo. Ne? Samo ena zgodba, ko je igral je za Lakers in imel, mislim, da so izpadli, da niso prišli v playoff, oziroma v glavnem familijo je pelil v Orlando, v Disney World, ali kaj je tam, ali Disneyland, ne vem, in ni noben ga poznal in je iskal, kje bi lahko pač treniral, ne, in je poklical enega igralca, ne vem, da mi je iz glave šlo koga, kolega, da naj mu zrihta eno teretano, po domač povedano, da bo on se pravi lahko treniral. Ne? In je ta igralec klical GM-a Orlanda, to je bil, mislim, da Stan Van Gundy, ali pa on klical Stana Van Gundy-a da mu naj zrihta, se pravi, dvorano, ne? Pa on tako, ja, mi imamo tukaj treninge, ne, z ekipo, se pravi, ne, kaj, in ko bi gladko reče, ni panike, jaz bom prišel ob 4 zjutraj, preden boste se vi zbudili, bom jaz.
Že naredil svoje.
Tako, ja.
Ne, verjetno.
Te treningi so bili res, res brutalni. Se pravi, takoj po koncu sezone, drug dan, že...
Priprava na naslednjo.
Zdaj, kar se tiče primerjav s Jordanom, je pa sploh ne rabeš niti poznati basketa.
Da, da uvidiš določene zadeve. Ne? Ja, Kobe, ja.
Ja, tako. Čist en intermeco sem zdaj le tukaj le videl, da si je Luka zvil gležen na treningu in da je ba je...
50-50,
ne? Ja, in da bo ba je malo load management, zdaj predol starjem.
No. Ja, to so malo že taktične zadeve, ali pa dejansko resno, to so vedno špekulacije, ne?
Ja, ja, no, če se vrnemo še na Kobija, zdaj itak je milijon teh, se pravi, dogodkov, mejnikov in vsega tega. Kaj pa recimo zdaj tep prva stvar, ki ti pade na pamet iz cele karijere, lahko je on the court ali pa off the court?
Kobe Bryant, ta.
Ta prva.
Ja, ta prva, ko sem že na svojem Facebooku, Facebook profilu kakšen dan, dva nazaj omenil, mi ostane tista finalna tekma iz olimpijskih iger v Pekingu. Finalna tekma proti Španiji, iz večjih vidikov, prvi mogoče tale, ker je bila to, če se ne motim, druga najbolj gledana košarkarska tekma vseh časov. A veš mogoče, kjer je bila prva?
Generalno?
Generalno, tako.
Uf, jaz bi rekel, ne vem.
Da ti kar malo pomagam iz istega dogodka.
Uf, ja. Pa je bila pa Amerika z nekom drugim.
Tako je, Amerika proti Kitajski, ker je bil takrat ravno Yao Ming, ta glavna atrakcija, in je po moje cela Kitajska spremala tisto tekmo, no, tako da to je šlo za verjetno najbolj gledano tekmo vseh časov, ampak če že govorimo o tisti, ki sem si jo najbolj zapomnil, glede Kobeja je tale finalna, definitivno, pa bi lahko zbral katerokoli drugo v 20-letni karieri od Kobeja sredi NBA. Ampak tale proti Špancem se mi je zdela takšna res, ki si jo zapomniš, zato ker se je enostavno videlo, da so Španci zraven. Do zadnjih trenutkov na to Američani, po mojem mnenju, niso bili pripravljeni. V ekipi so bili sami superzvezdniki.
Ja, to vemo, ja.
Tako, govorimo o Dwayne Wadeu, Lebronu Jamesu, Dwightu Howardu, Carmelo Antonio, Deron Williams še takrat, ko je bil na vrhuncu karijere, Chris Paul in Kobe Bryant. No.
Ja, ti si bil dejansko vse, kar je bilo najboljše.
Za ponudi za ameriške reprezentance, ja, tako.
Mislim, da se je tudi Durant je bil že zraven prvič, mislim.
Možno, ne bom trdil ja ali ne, zelo možno, sigurno blizu. Kaj se je takrat zgodilo, kot sem že omenil, Španci so bili non-stop zraven, pa se je razlika spreobrnila v korist Amerike za 11 točk, pa je Navarro zadel trojko, pa je Fernandez zadel trojko, še Jimenez je celo takrat igral. Skratka, Kobe se je v vsakem trenutku tekme je izgledal, kot da je imel vse pod kontrolo. Ko je bilo potrebno doseči polaganje, zabijanje, trojko, še four point play je bil na koncu koncev. Skratka, Kobe je dal takrat piko na i tisti zmagi Američanov nad Španci, pa moramo reči, da so Španci na drugi strani imeli vse največje zvezdnike, se pravi brata Gasol, preomenjena Navara, Fernandeza in tako naprej. Ricky Rubio je z 18 leti recimo takrat že razigraval špansko reprezentanco in ja, takrat se je tista tekma zame osebno zgledala, kdo je the boss. Ne?
Ja.
Takrat je Kobe vzel žogo, ko je bilo najbolj potrebno, dal piko na i samemu dogodku, da ni bilo dobenega dvoma. Mike Kriševski je bil zadovoljni in to je bilo to.
Mislim, da če samo tekmo niti ni bil toliko v spredju, kot na samem koncu.
Točno to, točno to. In na koncu se je izkazalo, pač kaj imajo tisti največji, no? Se pravi, ne priznajo oziroma ne pokažejo, da ima druga ekipa sploh kakšno možnost na tisti tekmi, čeprav se tako zdi.
Ja, točno.
Kaj pa tvoj, no, da vrnem vprašanje, seveda?
Pri meni je pa bilo konkretno prej, pa z NBA-jem je povežen, sicer ne spomnim se več, kje sem gledal to tekmo, oziroma takrat so bili prenosi itak tako, no. Ena tekma na teden, pa še to vprašanje, kje pa kdaj, pa po noč, ampak v glavnem imam v glavi, prvi dogodek, ki mi je ostal v mislih, je pa bila, mislim, da tretja tekma, oziroma ne, četrta tekma finala leta 2000. In okay. Sicer, oziroma ne, čaki, zdaj sem pogledal, mislim, da je bila druga tekma.
Dobro, si pa specifičen.
Evo, ja, četrta tekma finala 2000, poanta je pa sicer v tem, Kobe si je na drugi tekmi po parih minutah zvil gležen, in na tretji tekmi sploh ni igral. Ne? Rezultat je bil pa 2-1 za Lakers, se pravi četrta tekma v Conseco Fieldhouse takrat. In 3-4 minute pred koncem je dejansko Shaq dobil šesti faul, no? In je mogel zapustiti igrišče. Dejansko se pa tekma lomila, no? In je Kobe v, mislim, da 2 minutah zadel 3. Bi že takrat tiste njegove, se prav šute in dejansko sam popelal zadevo do podaljška in pol do zmage. Ne? Je pa bil takrat, je pa bil takrat tak sistem 2-3-2 na finale in je bilo s to tekmo zadeve v bistvu konc. In takrat se je v bistvu tudi prvič pokazal, imel je 22 let, ne? Tako da je že takrat v bistvu nakazal zadevo. Kar se tiče pa apsolutno tistega preseška, mi je pa v bistvu najbolj frišna zadeva, ki pa tudi vse skupo piše, celo njegovo karjero, je pa tistih 60 točk proti Utah.
Ja.
Sprav po poškodbi ahilove tetive ni bil pravi več, ne, apsolutno. Ampak dejansko, mislim, da je bila neka debata, ne vem s kom, pred tekmo, ali na zadnji Šekom. Tekmi. Ja, in takrat je tudi Šek v bistvu zadnjič z njim govoril.
Ja, to je pa včeraj povedal. Ja.
To je tudi ena huda zadeva. No, v glavnem in je Šek rekel, kao, boš dal 50 pik, on pa gladko, ne bom dal 60. In je dejansko in je dal 60 pik, ja. Ampak je porabil 50 šutov za to, ne, tipično.
To se pozdravi na koncu, v glavnem, kakšno veličastno slovo na zadnji tekmi v Staples Centru. Vsi so tam samo zaradi njega, vsi vemo, kaj se bo zgodilo, on ne razočara, v glavnem, fantastičen zaključek karjera.
Ja, ja, tak, to je bilo dejansko čisto, če bi nekdo napisal, kako se bo poslovil, je dejansko tako tudi bilo. Ne? Zdaj, kar se tiče samih teh preferenc, si kdaj navijal za Lakers, oziroma ti je bil tudi on tako kot igralec, recimo, ko pogledaš, a si imel kakšnega drugega, recimo z tistega obdobja govorim, ki je tudi meni precej ljubše, pa bom pol povedal, zakaj mogoče od tega aktualnega.
Ja, razumem. Zdaj, Kobe Bryant je bil vedno med tistimi top 5, bi temu rekel. No? V tistem času mislim, da so še bili na tem nivoju celo Vince Carter, Tracy McGrady, za tisto famozno tekmo z zadnjimi 11 točkami v kaj 39 sekundah proti San Antonio.
Skratka, sem...
Allen Iverson, Denver, absolutno, ja, točno, čas iz Filadelfije. Allen Iverson, zelo dober primer, zaradi tega, ker tudi sam spada med tiste malo nižje, ki jim absolutno primankuje košarkarska višina. Kako on recimo temu pariral, ja? To si zelo dober primer izpostavil. Ne? On je tudi Jordana v eni izmed potes malo smešil, ne, če se spomniš tistega crossovera preigravanja.
Tiste legendarno.
Tako, ne, tale se je kar prijela, ne, da tako rečemo. Zdaj, da bi bil posebej navijač Lakersov, tega ne bi mogel trditi. No. Mogoče so se mi Lakersi malo zamerili oziroma se niso toliko oni krivi, kot pa mogoče sodniški kriteriji na tisti tekmi, ne vem, če je bilo konferenčno finale. Sacramento je ena opcija, druga, ki se je imel Portland, tako, Scottie Pippen, Stoudemire, Wallace, tako, no, tam je bilo malo čudnega, vsaj da uporabim zelo milo besedo, čudnega sodniškega kriterija, no. Ampak dobro, takrat je šlo na nož, no, za razliko od današnjih dni, mislim, da se tam pa še veliko prej, no, krepko drugačna, močnejša, moška košarka igrala, takšno, kot jo danes mogoče malo pogrešamo, no.
Pa veš, kaj je bilo takrat drugače, kar je men, kar mi gre danes v bistvu najbolj na živce. Igravci so bili, se pravi, tekmeci, nasprotniki. Ni bilo teh cincan, pa jaz bi šel tep igrat, pa par rokice pred tekmo, pa dret pred tekmo.
Pa vsak svoj pozdrav, ne?
Ja, mislim, zdaj danes so to, ki je šlo daleč vse skupaj, da so vsi frendi, ne vem, vsi hodijo skupaj na večerje, se menijo, kje bodo igrali vnaprej, ja. Veš.
Ta tekmovalno to se je malo zgubila, ja. Žalost, ja.
Krat je pa dejansko bilo izven igrišča Kobe pa recimo Jordan, pa Kevin Garnett. Oni recimo tudi izven igrišča niso bili glih prijatelji z nobenim tekmecem. Na igrišču pa spoh, da ne govorim.
Tako, a si predstavljaš, da bi eni Michael Jordan, Scottie Pippen šli nekam pred potekmi skupaj z Bad Boysi.
Si predstavljam.
Malo se bi iskrilo, ne?
Ampak mislim, da bi hiter folk laufal iz tiste kafane, pa niti policije ne bi upal klicati.
Si kar predstavljam, Isaiah Thomasa bi kar skakal gor po Rodmanu. Oziroma, še Rodman je še takrat celo zraven Bad Boysu bil, vedeš.
Ja, seveda. Se on, kjerkoli je bil, je bil do drugih isti. Ne?
Ja, to pa tudi drži. No, evo, veš, ni poznal, pardon, do tega.
Ali pa recimo, ja, da bi šla Larry Bird pa Magic v 80-ih, bolj na začetku, se dogovarjati, dajde, sicer ste tako pa osvojila Magic v prvi Bird v drugi sezoni, da boste skupaj igrala. Ne, ne, takrat ni bilo tega. Takrat je bilo, jaz bom tebe premagal tukaj, ne, ne, ne da bom se zmenil še z dvema načrtno, ja, ja, pa bomo šli skupaj igrati. Ne.
To smo imeli leto samo dva primera, vsaj dva primera, ne. Durant, Irving, pa potem iz ta zadnje George Leonard. Ne?
Ja, tako. Čeprav tukaj je bilo pri Leonardu pa George je bilo v bistvu tako, da je Leonard rekel, z njim pa bi igral, zrihtajte ga pa pridem. Ne?
Mislim, da ni bilo prevelike težave. Ne?
Ja, ja, potem itak, da ne, spoh, ker so imeli Clippersi to kesecov, da so lahko sprovedeli. Ne? Recimo, ker se tiče recimo Magic pa Bird, da se, mislim, da se niti rokovala nista nekaj z veseljem. In prvič, da sta sploh se prav nekak skupaj se pogovarjala malo bolj, ker one dva sta bila še iz koledža rivala, je bilo na snemanju reklame za Nike, ne? Ker sta mogla takrat.
Prisiljena verjetno že malo, ja.
Ja, tako. In po tej tekmi je, mislim, da mama Bird povabila na večerjo, no, in takrat sta prvič se nekak malo zbližala in dejansko pol tudi furala nek normalen odnos, ampak ne na igrišču. Ne.
Zanimivo, pa, vidiš, to pa si me zdaj dobro podučil.
Ja, sej, mislim, da je v dostih primerih je tako. No. Zdaj dan danes se pa itak že vsi že prej poznajo, pa ne vem kaj, pa drece, pa ono. Pač, ne, meni to me v bistvu najbolj moti.
Verjamem, verjamem. To je zdaj že v bistvu zelo dobra istočnica za mogoče kakšno nadaljno temo. S tem mislim na All-Star, ki ga pričakujemo, kot je že navada iz lanskega leta, ko kapetana ekip v bistvu izberata svojo moštvo. Ne?
Ja, tako. Zdaj v bistvu, kar se tiče tega, bova zaključila samim Kobijem. No. Slava mu pa šel je, ampak ni šel dejansko.
Tako, tako. Ima zdaj turnirje.
Zdaj je, ali še mogoče se malo pošpilava glede samega all-time rankinga. No. Čist kole na hiter.
Okay.
Kje vidiš Kobija, na, bom kar rekel, generalno vseh časov, če rečeva, lahko na poziciji, čeprav glede samega igralnega mesta, je mislim, da kar zacementirano drugi za Jordanom, no, težko na dvojki, ko mes pride. Ker se pa tiče generalno, pa ne vem, kje ga ti vidiš, top 5, top 10 mogoče.
Jaz bom tako rekel, kot rečem vsem ostalim, z vsem dolžnim spoštovanjem do Magica, Birda, Wilta in tako naprej, tudi Dr. J, če želite, oziroma želijo najni poslušalci, nisem toliko spremljal te generacije, v bistvu se že sploh rodil nisem, tako da mi malo primankuje samih tekem oziroma samega spremljanja iz te strani, zato bom pa rekel, da je za me Kobe, kar jaz spremljam košarko oziroma sem jo začel spremljati nekako po Jordanu, za me osebno na drugem mestu. No? In iz preprostega razloga, ker se mi zdi, kot sem že prej omenil, najboljši približek največjemu, največji za me oziroma v velike večini objektivno gledano je Michael Jordan, ker ga je tako dobro zadel, tako dobro posnemal in bil pri tem uspešen, govorim o prstanih, tisto, kar največ šteje, ne samo goli statistiki, je zame na drugem mestu vseh časov opred postavki ponavljam, da sem v življenju premalo spremljal Birda, Magic in ostale.
Sej najbolj lahko govorimo, se pravi, o teh igralcih, ki smo jih spremljali. Ne?
Tako je, lažje v tem primeru. Ne?
Ker smo ga dejansko gledali od mulca 17-letnega do zdaj. Ne?
Tako in je pač kredibilnejše. Je, no?
Ja, bolj ti v spominu ostane, ne? Tudi več tekem si gledal živo, povezuješ z drugimi dogodki in dejansko ima vsaka generacija pač svoje heroje. Zdaj, ja, prvi je pa potem... Ja, prvi je pa potem kaj, Jordan ali kdo drug?
Ne, dvomno. Michael Jordan je košarka. No? Michael Jordan je svoj pojem v košarki. No? Michael Jordan, zaradi Michaela Jordana so spreminjali pravila. No? Spomnim se enega zelo, zelo dobre izjave. Pa ne bom trdil koga, ker se ne bom spomnil ali bom pa konkretno zgrešil. Da kadar si kupil stopnico za Chicago Bulls, v Jordanovi eri si kupil stopnico za najboljši koncert svojega življenja. No? In to vsako tekmo po sebi. Uh-huh. Tale izjava se me dotakla in me drži že nekaj časa in dejansko, ko si gledal tele highlights, oziroma hvala Bogu, sem bil še dovolj mlad, da sem lahko kakšno tekmo gledal v živo, to je bilo nekaj popolnoma drugega. Ne? Že 6 nastopov v finalu, 6 zmag, 6 MVP naslovov, dvakrat se je vrnil po čistem neigranju. Skratka, pa dajma je 10 naključno izbranih ljudi se dajle pripeljati, pa mislim, da jih bo 9 reklo, da jim je Michael Jordan to, kar košarka pomenilo.
Ja, razen tistih par mulcev, ki še
danes spremljajo vse ostale.
Ja. Je verjeten LeBron, ne, za marsikoga, ampak...
Pa da, LeBron v redu, odlični igralec, tu sploh ni debate. Zdaj, če za vse ljubitelje statistike, no, pri sami statistiki mu manjkajo tile naslove in tako naprej, ampak ne vem, v mojih očeh LeBron ni tam, je med top najboljšimi igralci, da temu rečem top 3 mogoče celo, Ni pa Michael Jordan. Ma isto številko, ni pa Michael Jordan.
Ker se tiče Jordana, ne, da tukaj le še dodam,
yep.
Ker ga loč od ostalih. Ne vem, po moje tudi ti te bom veš, ampak te bo presenetlo. Da je bil desetkrat prvi strelec lige. Desetkrat. Ne enkrat, dvakrat, trikrat, ampak desetkrat. In to od 87, od 87 do 93 do zapored.
Yep.
Pa potem od 96 do 98. Druga je pa devetkrat prva obrambna peterka lige. Ne? Devetkrat.
No, zdaj si me spomnil na, mislim, to je že izjem podatek. V glavnem, kar si me spomnil, Michael Jordan je eden izmed redkih, mogoče edini, to ne vem, ne bom trdil, ki je bil v eni sezoni hkrati
ja.
Uvrščen v najboljšo peterko obrambe in napada.
Ja, mislim, da celo mislim, da je celo, samo malo tole moram preveriti, čeprav sem skoraj zdihal.
Zdaj sem ti dal novo delo, ne?
Da je bil dejansko samo malo edini, ne, še hujiš, ti si še malo, tako, je še hujiš, leta 88 je bil MVP lige, pa najboljši obrambni igralec lige, in to je tudi edini smo. Tukaj se v bistvu lahko, ker zdaj govorijo letos LeBron, ne, kaj letos ne. Dela pri teh letih, Jordan je pri njegovih letih imel povprečje 32, no, čakaj malo, imel povprečje 29 pik, pa prva ja. Peterka lige in MVP finala in prva obrambna peterka lige pri 35, ki pravijo, da se obrambe ne more več igrati, ne, potem na stara. Lahko se.
Verjetno, ja. Mislim,
ker se ti
najverjetno podatke, ja.
Ja, ker se pa tiče generalno, no, bi ga pa jaz, se prav Kobija, kar dal, se prav na prvi, za prvega je zadeva rezervirana, sicer za te zadeve nehvaležne generacije.
Drži. Če že nekak
damo na skupni imenovalec, je zame Jordan svoja klasa, svoja štenga, na drugi stopnički so trije centri, Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, pa Will Chamberlain. Se pravi, potem prideta tukaj Larry Bird, pa Magic Johnson na tretji štengi, potem že Kobe, pa verjetno tudi LeBron.
Zelo čestitljiva, zelo zanimiva lestvica. V bistvu se zelo strinjam z tole ta drugo, ki si omenil centrsko ligo, so vsi nekoliko starejši, ampak ja, v tistem top of the top, pa me tale najbolj zanima, ker si ravno pri centrih. Kje vidiš tukaj Hakima de Džujma?
Puf, pa takoj za temi tremi skupaj Šekom. No. Zdaj, nekaterim je Šek ljubši, nekaterim je Karim, mislim Hakim. No.
Ja.
Zdaj, ker se tiče apsolutno takoj drugi rang centrov. No. Tukaj sta Šek, pa se prav Hakim, mislim, da kar edina. No, tukaj.
Ja, skratka, dominantna v vsako svojih ekipah.
Zdaj, ker se tiče Hakima, najboljša tehnika, ne, se prav
sej.
Tis Dream Shake, legendaren, pa vse skupaj. Ne, Šek pa pač surova sila. Ne.
Tako.
Ker se tiče dominance, lahko je en, jaz meni v bistvu, Šeka sem tudi bolj gledal, recimo, jaz bi dal mogoče Šeka malo spredi, ampak dejansko, če bi mogel en ga sprati, me ne bi bilo, kogarkoli bi imel
svoj. Bi kar zadel, ja. Tako.
In ne bi bilo žal, da sem drugega tam pustil, ja, tako. Tako da ja, to je to. Ja, nič, greva zdaj še na kratko malo v aktualnih zadevah. Dejansko, kar se tiče Dončiča, zadeva zgleda kar resna. No, jutr mora iti gre na magnetno resonanco. Tako da.
To so zdaj latest news.
Ja, dejansko upajmo, da ni kakšen ligament v gležnju poškodovan, ker gre za isti gležen, ko si ga je že zvil. Ne.
Že ene parkrat, ja. No vse, koliko Luko poznamo, on se kar hitro zliže, da tako rečem. Ne?
Kaj še on reče, dva dni pa v redu.
Dva dni pa v redu. Zdravniki pravijo teden, mogoče celo dva, on pa dva dni. Ja. Tako je on narejen. No, v glavnem, njemu je glavno, da igra, pa če ga pol manjka. Dobro, če bo kakšno tekmo izpustil, mogoče dve, pa dobro, je vse to mogoče tudi malo tale igra preventive pred samim All-Starom, ki pa se nezadržno bliža. Ne?
Ja, tako. Ja, nič, zdaj, ko si ravno omenil All-Star, no, zdaj nekih nekih takih aktualnih zadev ni, no, trenutno pa to v bistvu nima, ne bomo tale podcast delali v smislu, da bomo sem aktualne novice posredovala, ker to je v bistvu na internetu si lahko vsak prebere. Lahko se pa malo poigrava, se pravi, z samimi rezervami, no, se pravi za sam All Stars, no, glede na to, da so prve peterke znane.
Ja.
Zdaj pa bo pa čist malo predebatirala, no, se pravi, sam vzhod bova šla prvo, se pravi, prva peterka, no, je Trae Young, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Embiid, Joel Embiid, pa Pascal Siakam. Se pravi, to je prva peterka. Zdaj, tukaj le, ker se me moje osebno mnenja tiče, no, bi že takoj v prvi peterki zamenjal Younga z Butlerjem. No.
Vedel sem. Vedel sem, kaj boš rekel. To sem čutil. Z Butlerjem definitivno. Miami Heat držijo fantastičen rezultat v tem trenutku doma. Mislim, da so povezali, ne vem, ne bom rekel, koliko zmag, ampak mislim, da samo en poraz, če se ne motim.
Zdaj?
Na domačem terenu, govorim. Miami Heat.
Mislim, da imajo tri poraze zadnji.
Že imajo tri. Moram malo preveriti svoje vire. Dobro, no, še vedno je to izjemna statistika, doma praktično nezaustavljiv. In ja, Jimmy Butler je verjetno res tisti main guy z pomočjo vseh ostalih, ki me kar prijetno presenečajo, no, tale Tyler Hero, ta mladi rod, pa potem tale Nan, sta kar močno upravičile zaupanje s Polstrena, ampak da ne bomo slučajno niti podrazno pozabili zelo aktualnega kandidata za Six Man of the Year, no, Gorana, ne, ki s svojimi izkušnjami doda svoje. Pa da ne zabredem preveč, Jimmy Butler, Young menjava ne bi bila slaba, je pa res, da že Kemba tukaj, no. Raptorsi, tale Kyle Lowry, oj, nekako mi nikakor ne gre zraven, je pa res, da je njihov rezultat zelo zanimiv, ne, drugo lestvico, drugo mesto na lestvici, ne.
Ja, no, vse v bistvu tukaj, kar se tiče prve peterke, se pa v bistvu kar strinjava, ne, da je v bistvu čisto
vse strinjava, da.
Vse tako, kot mora biti, samo to, ki le bi morali dejansko zamenjati zadeve, ker je Butler je, se pravi, tist, bom rekel, duhovni vodja Miami-a in glede na skor pa vse skupaj apsolutno.
Da, kot si dejal, Butler že sam skrbi za izjemno vzdušje, to smo že lahko v navezi Goran, Jimmy videli iz samih slačilnic. In pa kar tudi ne govori v prid samemu Trae Youngu, je njegova pozicija na lestvici z njegovo ekipo. Ne.
Ja.
Dobro, statistično gledano, izjemna, izjemna. Ne. Napad, ja, če gledamo obrambo, boljše, da jo ne gledamo. Ne. V glavnem, ker potem ga na tem seznamu ni še na potenco. Ampak dobro, to so že druge teme. No. Dajmo še koga najti z tvojega Bostona. No.
Sej tako, greva v bistvu zdaj na rezerve, no, pa če sva Trae Younga že dala v bistvu na rezervo, pa ga menjala s Butlerjem, pa bo kar pri Miami ostala. No. Jaz mislim, da bi tudi glede na skor pa vse, kar sva povedala, no, da si zaslužijo tudi v bistvu še enega in to je Bema Adebayo.
Bema Adebayo, res izstopajoča sezona.
Ja, ker...
Ja, kar izvoli.
Ok, ja, ne, dejansko je tok napredoval in gre za v bistvu enega šterko, petko igravca, ki zna tudi žogo marsikej, tako da on je tudi eden glavnih teh, se pravi, razlogov, bom rekel, da je Miami tukaj, ko je. Res,
Definitivno, ja.
nightmare matchup na 4-5 skoraj za vsakega v ligi.
Tako. Bame, da bojo, kolikor vem, ima izjemno motivacijo letos, ker sredi kempa za ameriško reprezentanco, mislim, da je takrat Greg Popovič dejal, da še ni na nivoju reprezentance, pa zgleda, kot da mu želi z vsako tekmo, z vsako predstavo dokazati ravno nasprotno.
Tako je. Ja. Dobro, zdaj dva mava, pa greva, ko si rekel, se pravi, na naslednjega. Glede na skor, pa neverjetno sezono, no. Jaz mislim, da tudi Chris Middleton bi tukaj ne mogel priti zraven Janisa, tako da Milwaukee bi skor bi moral med dva na
tekmi. Absolutno, že njegova zadnja tekma je nakazuje, da si to gladko zasluži, ne? 50, če se ne motim.
Ja, ker dejansko je on meni ne deluje kot drugi igralec, se pravi, da je lahko drugi igralec ekipe, ki lahko svoji naslov. Ne? Ampak tukaj z Janisom pa ta sistem, se pravi, Badenholzer.
Dobro sta se ujela.
Ja, dejansko Middleton dela tisto, kar rabi, šutov ima dost, ne sili se in to je to. Ne? Zdaj, kako bo pa to šlo potem v playoffu, bo pa mogel tudi on majčken, se pravi, dvigant.
Nekaj še bo moral dodati, tako drugač bo Antetokounmpo samemu malo pretežko.
Potem to je to, ja.
Tu ima eno zanimivo ekipo, ne, na šesti poziciji, ne, se pravi Filadelfija, ki ima v bistvu zelo zvezdniško zasedbo in pa enega igralca, ki ga jaz ne štekam po domače povedano, ne, Ben Simmons. Ta človek je fenomen po svoje, ne? Igralec z neverjetno višino, močjo, praktično ima vse, ampak vemo, kaj mu manjka, ne? Se ni potrebe izpostavljati njegovega šuta, ker tole je prav neverjetno. Igralec v NBA-u, ki tudi pogleda, ne? Oziroma letos je celo dvakrat ali trikrat pogledal, če se ne motim. Z metom iz trojke. Ne?
Eno je celo zadel.
Takrat je internet je ponorel. Ne? Na vseh možnih profilih, mislim, da tisti Twitter gifi so zmagali. Ne? V glavnem ugasi internet. Ben Simmons torej bi nekako bil tu nekje med rezervami po moje in bi bil še... Prosim?
Bi ga dal zraven tole.
Ko gledam vso to konferenco, ne vem, koga drugega bi še predlagal. Malo subjektivno bi najraje dal Gorana, ne? Ampak ne vem. Potem Spencer Dinwiddie z Brooklyna mi je zelo zanimiv. No? Tudi dobro sezono ima za sabo, še posebej od odsotnosti Irvinga. Zach LaVine mi tamle nekje mahal od odzadaj. Mi ne da mira, ne vem, ampak je njegovi Chicago Bullsi so ravno nekje na meji med končnico in izpadom iz končnice.
Ja, ampak glede na samo sezono je na meji sigurno. Ja.
Tako, pogrešam še, da bi mi z prve padel kakšen center, krilni center. No. Maš ti koga mogoče?
Domantas Sabonis. No.
Bravo, svaka čast.
Edini pač zdaj Indiana, glede na poškodbe pa vse skupaj, ima toliko soliden skor, da enega si zaslužijo, tako da je v bistvu samo dilema, no? Se pravi med Domantasom, Sabonisom in pa Malcolmom Brogdonom. Zdaj, glede na to, da je Sabonis v zadnjem času res igra
vrhunsko. Dvignil je številke, nenormalno. Ne, tam tukaj absoluten high five. Sabonis je letos, kot bi američani rekli, skoraj
lahko. Tukaj ja, skor mogu da zraven, kar se tiče centrov. Zdaj, glede še enega, se prav bom rekel, zunanjega igralca. Tudi tukaj je NBA mal zafrknil vse skupaj. Ne. Jimmy Butler bi bil sigurno prva peterka, če bi ga dal med branilce. Ne.
In to stav, tako.
Ja, on je v bistvu med štirkami in petkami tu ne igra, sploh ne vem, kaj dela tukaj, ampak v redu. Če se pa vrneva nazaj, imam pa jaz v bistvu še, zdaj imava Janga, Middletona, Adebaya, Sabonisa, Jason Tatum je tukaj po moje, glede na to, da imamo Emi 2, če sva rekla, pa da imam Milwaukee, si tudi Boston zasluž po moje 2, no, zdaj tukaj je sam dilema Jaylen Brown ali Jason Tatum. Jaz bi v bistvu težko se je odločati, jaz bi imel oba, če bi mene poslušal.
Ja, če bi lahko, ne.
Rekel Jason Tatum, ker je res naredil en ogromen preskok naprej, šut za zmago v Madison Square Garden. Tako da, absolutno, absolutno še on.
Mogoče sva enega pozabila.
Zdaj pa, glede branilcev, no, mislim, da imava še eno mesto.
Sej to, pravim, da sva verjetno enega pozabila. Imaš idejo katerega?
Jaz bi rekel, ne vem, sicer se ne morem čisto odločiti, ampak bi dal Bradley Beal ali Derika.
Bravo. Vzel si mi, na lestvici strelcev je izjemno visoko, jaz mislim, da je celo nekaj časa tretjo mesto držal, ja, Bradley Beal je fantastičen letos.
Sicer je njihova obramba najslabša v ligi od Washingtona, mislim, da še vedno, ampak glede na pač ostale, no, če ga primerjamo z, ne vem, tukaj so pregovorila Zach LaVine, no, se pravi, statistikoma boljšo ekipa je tam, ima tukaj absolutno za moje pojme bil prednostno.
Ja. V redu, zdaj mislim, da sva že kar solidno ekipco nabrala, no.
On bi bil tudi recimo, neke govorice so, no, zdaj ne vem, koliko časa bo on še v Washingtonu po domače povedano gnil in čakal, da se John Wall vrne, da naj bi obstajala neka možnost, ker zdaj je to težko govoriti, da bi bil tarča Dallasa, no. Na nek, sicer mislim, da še 2 leti pogodbe bil ali 3, da, ker v Dallas bi pa on kot sekundarni ball handler pa šuter sedel brez veze. Jaz mislim, da to bolj rabijo kot centra.
Dobra. Moral boš mi predstaviti svoje vire, ker so zelo zanimivi. No? Tale mi je spet malo šla, moram priznati.
Mislim, to so čista na to ucevanja, po moje bolj, no, ampak dejansko, ko malo pomisleš pa pogledaš, je dejansko sedel bil ekipo, hotel bo verjeten ven, prihajal prime time, tako da siguran, neka možnost je, no, pa, kar bo Mark Cuban naredil, bomo pa videli. Noč, zdaj greva še na hitro na zahod, ne?
Daj va.
Mala pa tukaj prve peterke LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, pa Luka Dončić in James Harden. Ne? Mislim, da pa tukaj ni nobeni.
Tako.
Tukaj je pa dejansko tako kot bi
mora biti se spodobi. Ja. Tako.
Zdaj, če greva recimo malo k rezervam, pa greva v bistvu tukaj, bo tudi precej lažje. No. Kar se tiče branilcev, imamo takoj, se pravi, Locked, pravijo Američani, Damian Lillard.
Brez debate.
Pa se pravi Russell Westbrook. Bi tukaj mogoče imela kakšno dilemo, glede na to, da zbirava v bistvu še 7 igralcev oziroma 7 rezervistov, da more biti zraven. Pa se pravi Donovan Mitchell,
ja, pri Utah Jazzih. Ne, pa z zadnjimi tekmami tukaj malo zbodel naš sosed Bogdanović, no?
Ja.
Ki ima zelo dobro strelsko formo, zelo dobro.
Tako.
Ampak ja, med tema dvema mislim, da še vseeno prednost velja Donovanu Mitchellu, ja, tako bi se kar strinil.
Ja, tako. Zdaj od branilcev, no, so nekako zanimivi še Devin Booker, recimo, on je podoben tip igralca kot Bradley Beal. Se pravi, ekipa je tako v napadu, pa res, mislim, tudi sam ball handling je zboljšal samo tudi organizira lahko nekaj, no, tako da dejansko zdaj kaj dobil Rikija Rubija. No.
Tako je, malo proste roke, ja? Oziroma napačno se sem izrazil, malo več lahko prepusti organizacije Rubijo in potem dobi on kakšno lažjo žogo več.
Da se ne troši, ja, z nepotrebnimi stvarmi. Pa eden me je tudi navdušil, no, Ruki, ker bi ga jaz če bi bil, ga dal Ja Morant, ja. To je pa za moje pojme v roku 5 let bo to...
Ja, Ja Morant ima vse, kar potrebuje Liga NBA. Ne? Zelo je atraktivn, ne boji se ni česar, igra svojo igro in mislim, da mu fantastično uspeva. Ne?
Ja, tako. Zdaj, kar se tiče centrov, pa ti povej. Mislim, da je konkurence je malo...
Kar nekaj, ne? Ja, zdaj le, imamo tule Denver, ne, na tretjem mestu, ne, kot samo o sebe bi se ime Nikola Jokić izpostavilo, ampak Nikola Jokić je tole sezono začel nekoliko pod pričakovanji, če se mene vpraša, tako da mi je tukaj ena zvezdica, no, sicer je imel tekmo dve, še posebej tisto proti Dallasu, ko je svoje naredil, ne bom pa tukaj šel mimo Goberja, ne, iz Utah Jazzov, ne. Tale je pa monster na obe dveh stranih, ne.
Ja, ja.
Njega absolutno moram dati zraven.
Zdaj jaz bom uskočil, jaz tudi kar se tiče Jokića, no, glede na skor Denverja, je bilo mal viška kilogramov na začetku, pa preveč. Čeprav je bil z reprezentanco in vse, ne, kaj šele, če ne bi bil, je Jokić po moje kar lokt, kot pač igravc, najboljši igravc Denverja. Kar se tiče samega Goberja, se pa tudi v bistvu strinjam. Je tudi poleg v bistvu Janisa pa Davisa, po moje tudi glavni kandidat za najboljšega obrambnega igravca v ligi.
Tako, tako. Tam je tukaj malo spomni na sezono Clinta Capele pri Houstonu. Njega sem letos nekoliko površno spremljal. Si zasluži, yes. Se ne zasluži?
Je soliden na nivoju prejšnjih sezon, ampak za samo All-Stars ne. Sploh, ker bi pol Houston imel tri.
Razumem,
Maš pa v bistvu tukaj, glede na to, da gre za front court, ne, se pravi, pridejo tudi zraven štirice, pa trojke, se pravi, je tukaj po moje tudi Paul George, no, bi skor mogel biti zraven.
Kako smo sploh njega pozabila, oziroma se si ga zdaj spomnil še prav čas?
Ja, zato, ker je
malo manko, malo load management.
Centrim, tudi po centre spada in je tako, ne padeti na pamet. Sicer ja, sezona manjkov je pol tekem skoraj, ampak dejansko, če gledamo All Stars, se pravi zvezda, on je zvezda. Ja.
Seveda, to so dileme. Mogoče smo tukaj pozabila na San Antonio Spurs, LaMarcus Aldridge, bi ga dal zraven?
Jaz roko na srce San Antonio nobenga.
Ravno nobenga. Dobro, se tudi njihova pozicija je letos kar klavrna glede na prejšnje sezone. Ne? Ja. Mava tukaj enega, ki bo naslednjih par let si upam trdit, ena izmed glavnih zvest All-Starov, tale Freak Nature iz Pelikanov, Zion po imenu. Letos še seveda ne, ker je nastopil na 3-4 tekmah komaj, ampak v naslednjih letih pa mislim, da se lahko od njega marsikaj še obetamo. Ne.
Če bodo kolena zdržala, jaz sem gledal z Bostonom tekmo, no, in dejansko tisti, ki so rekli, da ni NBA ready, da je prepočasen, ne vem kaj, pojma nimajo. No. Dejansko že takoj vidiš, da bo človek bo zver na obeh straneh, samo vprašanje, če bodo in koliko časa bodo kolena zdržala. Ne. Sem pa prebral en zanimiv, tak simpatičen tweet, da je Zion Williamson v svoji ruki sezoni širši od Borisa Dioja u svojoj zadnjoj sezoni.
Pa vemo kakšen je Boris Dio bio pri svoje izgledanje. Ja, kod
banke vokal.
No, to je pa, ja sve, po pravi meče se motim da su namerili za ono okoli ali celo nekaj preko 130 kg.
Mislim da je on 285 ameriških enot, mislim da je 135 cirka. Veš kaj?
To je nevjerojatno.
Fora je ta da je, mislim da on drugi najteži igravac Želani, koji je bil lani na faksu, na Duku, če bi takrat šel v NBA že, bi bil drugi za Bobijem najteži. Ne? Zdaj pa verjetno je sam še kakšno kilo dal gor, ne dol.
Prav nevjerojatno, ja. Pa ti bi verjetno lahko da tale nikl, ali kaj imajo Američani od kovancev, na vrh table, ne, brez problema. Ja,
ne, sigurno, manjka mu še malo, se pravi, tega kontrole telesa, pa to, ampak sposoben je, proti nam je dvakrat 4 žoge zapored po štartu pod košu. No. Se pravi, sicer trikrat falil, potem popravek, ampak v četrto zadevo, ampak 4-krat je skočil v napadu, enkrat za drugim.
No, se je že to dosti povejo.
Se odbijajo od njega.
Ja, ja se, ta masa.
Potem jaz bi dal pa tukaj le zraven, pol še enega loktno, Karl Anthony Towns. Super.
Et, ja.
Točno. Tako da je sva v bistvu zdaj kar nekak malo takole na široko, malo sem pa tja vse skupaj. Se kdaj All Stars? Čez 2 tedna?
Drži, mislim, da 16. februarja, če se ne motim.
Tako.
Odkar držalo. Če se še smem samo dotakniti tega, prav žalostno je, da sva popolnoma izpustila eno ekipo, ne, na tej konferenci, ne, ampak poškodbe so naredile svoje. Steph Curry, Klay Thompson ne obstajajo letos v NBA ligi, nažalost, ne.
Ja, obstajajo. Najbolj tankajo od vse.
Tankajo, ja, drži, ja, to pa tudi res, ja.
Ne, dejansko, kar se njih tiče, oni so naredili, v bistvu delajo najboljš zadevo, kakor je možno v tej.
Ja, saj, druga jim naprej ostane, tako.
Zdaj, če se, ne vem, če se spomneš, no, San Antonio. Preden je San Antonio draftal Tima Duncana kot prvi pik, ne?
Prav
sezono pred tem, ne? Je bila podobna situacija. Mislim, da je bil David Robinson poškodovan in so tankali. In lepo so dobili prvi pik, s katerim so izbrali Tima Duncana in takoj tep naslov. Čez 2 leti, ne?
Zanimivo, no, več te.
Prav zdaj vrneta se ti Steph Curry, Klay Thompson, Draymonda Greena imaš še ne 2 ruke od letos, ki bosta sigurno lahko igrala tudi naprej s klopi.
Ne.
Potem imaš, se pravi, D'Angela Russella, ki ga lahko skupaj s tem prvim pikom ali pa top 3, kakor pač bo, zapakiraš v paket in greš po Janis Antetokounmpo, recimo.
Ta pa je bila zdaj drzna.
Ja, tako, to se tudi govori. No.
To pomeni, da vzameš najboljšega igralca iz druge konference, zmanjšaš moč že tako oslabljene konference in še krepko povečaš. Ja. Že boljšo konferenco.
Si predstavljaš, da bi recimo letos Milwaukee spet narata?
Kar mu verjetno ne bo.
Ja, vsaj finale more biti, no, po moje, drugač bo razočaranje. Potem ima pa samo še eno leto pogodbe. Ne? In da mu ne rata tudi potem v naslednjem letu, bo free agent, je itak na voljo, se pravi za vse. Če mu pač letos ne rata, pa se mu po domač povedam do kurči, kaž pa lepo prvi pik na draftu, D'Angelo Russell, še mogoče en pik, 2, pa 2 igravca, pa ga imaš, ne? če imaš pa Janis Antetokounmpa, pa Stefa Curryja, pa Kleja Thompsona, pa mislim, da sploh ni treba na igrišče hoditi, ker je brez veze.
Dame in gospodje, to so bile napovedi bodočega NBA GM-a.
Ja.
Ta je bila dobra. Je v bistvu zelo logična, ampak ja, ta bi bil dober razplet. Ja,
ja ne, ker dejansko na to leto 2022 mnoge ekipe ciljajo, ne, ker takrat bo Janis free agent.
Mm.
In tudi se pravi, tudi Celticsi, no, se govori, da naj bi bila neka želja, pa da naj bi skozi pogledovali tja, ne, ampak to je še oho časa. Sploh zdaj, ko moraš primerjati plače, a ne, in ne moreš ti trediti enega, ki ima plačo 8 milijonov, za enega, ki ima 30, se mora zadeva, mislim, da 80% izenačiti. In še moraš imeti se prav dost materijala za ponud. Ker za tacega igravca bo šlo pol ekipe.
Tako, bo moralo je, druge ni.
Tako, ja, neče, jaz mislim, da so bila kar dosti izčrpna, za prvič malo smo se lovili, ampak to so te klasični porodni krči.
Tako, dobro, se
ja, naslednjič bo boljše. Bova se pa zdaj, poslušalce verjetno zanima, kakšna bo frekvenca. Zdaj, vsaj dvakrat na mesec se bova probala dobiti, no, to mislim, da nam bo
ta kar. Tempo nam bo že uspel tako,
ja. Ja, zdaj po potrebi oziroma neke mokre sanje so pa pač enkrat na teden, zdaj, karkoli bo čas dopuščal, pa bolj v začetku tedna, no, lahko pričakujete epizode, ne takole na koncu, da bo zdaj po samih sili razmer. Zdaj pa, kar se tiče samega tebe, kje te lahko na internetu v bistvu se prav poslušalci najdejo, pa povejo vse, se prav od tvojih osebnih se prav profilov do Dončiča, pa karkoli še pride zdrav.
Tako, ja. V bistvu največ me najdete na mojem Facebook profilu Gregor Sevšek, ali pa, če ste radi na aktualnih zadevah o Luki Dončiću, vtipkate v sam Facebook navijači Luke Dončića. Tudi na Twitterju me lahko najdete pod Greksa Sevi oziroma Gregor Sevšek, kakorkoli. Do nedavnega pa je bil še zelo aktualen moja platforma na YouTubeu, tako imenovana Greks Court. Sicer pa mislim, da se bomo še kar nekaj časa družili tukaj na temle podcastu, v katerega sem danes uvodoma za koraka vstopil v velike čevlje, da tako rečem, mojih predhodnikov. Na tem mestu izredna zahvala tebi, Gal, no? Kot prvo za povabilo. Jaz pa samo upam, da bosta, če boste tole slišala, Damir Rađenović in pa Miha Pinko zadovoljna.
Ne, super,
no?
Še zdravo.
No, še tako, da ne bom slično potrdil krivice, kakorkoli, ja, tako, no.
Tako, ja, tudi jaz se v bistvu Mihi, Nejcu pa Damirju zahvaljujem za v bistvu podlago, no, v prvi, se pravi, generaciji podcasta. Tako da tudi zaradi tega me je spet povlekal vse skupaj, pa zahvaljujem se tudi se prav vsem, ki so v teh 4 letih ustrajno težili, niso obupali, skoraj na tedenski bazi smo dobivali pač razno razne namige, da moramo spet začeti, da nas pogreša, no, tako da apsolutno hvala, tudi vi ste v bistvu zaslužni, da se je zadeva spet obudila. Kar se tiče samega pivotiranja, ga pa najdete na Twitterju, afna pivotiranje, na Facebooku, prav tako, jaz sem pa v bistvu na Facebooku Gal Zbačnik, to klasika, ne priimek, kar se tiče Twitterja, imam pa zdaj nov, se pravi, tale username, v kratkem je pa afna, stretch, številka 4 pa 4, kot stretch 4, sicer pa najdete tudi kot zbale z dvema L, to, kar je bilo odprej še vedno, se pravi, vidite do mene. To je pa v bistvu to, no. Tako da hvala vsem, ki ste zdržali kljub slabem zvoku do zdajle, pa se prav upam, da se čim prej in predvsem bolj slišimo.
Tako.
Ja. Nič, pozdrav, pa en lep košarkarski vikend oziroma tem še naprej.
Lep pozdrav.